Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларның милли мәнфәгатьләрен яклау проблемалары, Русия һәм Татарстандагы җитәкчеләрнең белем дәрәҗәсе, 2006 елда Мәскәү татарлары тормышы. Шулай ук сезне бүген түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Анда сүз татар театрының бүгенге проблемалары турында барыр. Башта көн яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс АКШ якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшендә күбрәк катнашырга тиеш дип белдерде. Францияның эчке эшләр министры Никола Саркози рәсми рәвештә уңчы хәрәкәт тарафыннан президент сайлауларына намзәт итеп күрсәтелде. Иран президенты Латин Америка илләре буйлап сәфәрендә дәвам итә. Иран Гыйракны тоткарланган 5 Иран рәсмиен кичекмәстән азат итергә чакырды. Беларуста җирле сайлаулар үтә. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Рамалла, Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру юлларын табуга Кушма Штатлар күбрәк көч куячак диде. Якын көнчыгышка сәфәре вакытында Кондолиза Райс Рамалла шәһәрендә Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас белән очрашты. Аббас Хамас төркеме белән милли бердәмләшү хөкүмәтен төзү тырышлыкларының дәвам ителүе турында хәбәр итте. Килешүгә ирешеп булмаса, автономиядә яңа сайлаулар үткәрергә кирәк булачак диде. Махмуд Аббас. Дүшәмбедә Райсның Израиль премьер-министры Эхуд Альмерт белән дә очрашуы көтелә. Шул арада Хамас вәкилләре Кушма Штатлар гамәлләрен тәнкыйтьли. Хамас рәсми Фәузи Бахрум Райс фәләстинлеләрнең бердәмлеген алга сөрергә тиеш ди. Хәзергә кадәр Райс фәләстинлеләрнең бер өлеше белән генә очрашты дип белдерә Хамас вәкиле. Фәузи Бахрум сүзләренчә, Кушма Штатларның төбәктәге сәясәте фәләстинлеләр арасында килешмәүчәнлеккә китерә. Кушма Штатлар Хамасны террорчы оешма дип исәпли. Хамас вәкилләре Фәләстиннең канун шурасында күпчелек урыннар алып тора. Һәм Хамас башлыгы Исмаил Хания Фәләстин автономиясының премьер-министры булып тора. Мәхмүд Аббас Хамас белән көндәшлек итүче Фатх Ирхасе башлыгы. Ул Фәләстин автономиясының җитәкчесе дә булып тора. Кушма Штатлар Аббаска теләктәшлек күрсәтә, чөнки ул Израильнең яшәү хокукын танырга риза. Хамас Израильне танырга теләми. Израиль премьер-министры Эхуд Альмерт Райс белән дүшәмбедә очрашачак. Аңа кадәр ул киләчәк очрашу турында фикер алышу өчен хөкүмәтне чакыртып алган. Тәхран, Иран Гыйракның Кушма Штатлар гаскәрләре тарафыннан кулга алынган 5 иранлыны кичекмәстән азат итергә таләп итте. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Мөхәммәд Әл-Хусайни бу хакта булай дигән иде. Американнар 5 иран кешесен азат итергә тиеш һәм безнең билдәге бинага китергән зыянны капларга тиеш. Ди Иран дип әйткән иде тышкы эшләр министрлыгы вәкиле. Гыйрак хөкүмәте сүзчесе Аль-Дабах болай диде. Яхшырак аңлар өчен без американнардан тикшерү нигә һәм кайда үткәрелү турында тәфсилле мәгълүматны ишетергә тиешбез. Безнең андый мөмкинлегебез әлегә булмады, ләкин без американнарның аңлатуларын көтәбез, дип әйткән иде Гыйрак хөкүмәте сүзчесе. Элегрәк Кушма Штатлар хәрби җитәкчелеге Гыйракның төньягында кулга алынган шушы 5 иранлының Иранның инкыйлаб гвардиясе белән бәйле булган дип белдергән иде. Хәрбиләр фикеренчә, шушы оешма Гыйрактагы экстремист төркемнәрне корал белән тәэмин итү һәм сугышчыларны әзерләү белән шөгыльләнә. Манагуа. Иран президенты Махмуд Әхмәдинижад президент Даниэль Артега белән сөйләшер өчен Никарагуа иленә килде. Сөйләшүләр икътисад өлкәсендәге килешүләр турында барыр дип көтелә. Әхмәдинижад Латин Америка буйлап сәфәрендә сулчылар контролегендә булган һәм Вашингтонга карата тәнкыйчән карашта торган илләргә бара. Үзенең сәфәрен ул Каракаста башлаган иде. Onda ул Венесуэла президенты Уго Чавес белән сөйләште. Уго Чавес АПЕК илләрен нефть экспортын киметергә чакыру хакында килештек дип белдерде.
Por eso hemos convenido esta tarde.
Нефть бәясен саклау өчен без АПЕК кысаларында һәм анда кермәгән нефть табучы илләр белән бергә һәм активрак эшләргә килештек, диде Уго Чавес.
El precio de nuestra materia prima.
Париж. Франция ішкі ішлер міністрі Никола Саркози рәсми рәвіште алдағы президент сайлауларына нәмзәт итеп көрсәтілді. Уңшы Халық Хәрәкәте Бірлігі әғзәләре интернет аша тауыш беріп, аны нәмзәт итеп сайлады. Франция президенті Жак Ширак һәм премьер-министр Доминик де Вильпен тауыш берүдә катнашмады. Алдағы сайлауларда Никола Саркози социалистлар вәкиле Сеголин Рояль белән президент урыны өчен ярышырга тиеш була. Сайлаулар Франциядә апрель ахырында үтәчәк. Минске. Беларусьта бүген җирле сайлаулар үтә. Сайлауларда 7 миллион кеше тавыш бирү хокукына ия. Сайлаулар 1,5 миллион җирле шураларга бара. Беларусь оппозициясе җитәкчесе Александр Миленкевич: "Сайлаулар халык фикерен күрсәтмәс, алар хакимиятләрнең бик зур басым астында үтә һәм ялган була ала" дигән фаразлар белдерде. Җирле шуралардагы 22,5 миллион урын өчен үтә торган сайлауларда оппозициядән 200 ләп вәкил катнаша. Дәмәшк. Гирак президенты Жәләл Талибани бүген Дамашка килде. Соңгы 2 дистайыл ішінде бу Гирак жетекшісінің Сүриеге бірінші сәфәрі. Сүрия һәм Гирак арасында дипломатик мөнәсәбәтләр 26 елга туктап торганнан соң үткән елның ноябрендә генә яңартылган иде. Талибани Сүрия президенты Башар Асад белән сөйләшергә җыена. Кошма Штатлар Сүрияне үз җирләре аша Гиракка сугышчыларны үтеп керүенә һәм анда корал ташырга мөмкинлек бирүендә гаепли. Дәмәшк бу гаепләүләрне кире кага. Кандагар, Афганстанның көньягында НАТО хәрбиләре үткәргән чара вакытында кимендә 30 талиб үтерелгән, 20-се яраланган. Хәрбиләр хәбәр иткәнчә, бәрелештә бер британ хәрбие дә үлгән. Хәрби чара Гилман вилаятендә үтә. Аның максаты су электр станциясен торгызучы эшчеләрнең иминлеген тәэмин итү иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан еллык күзәтүдә 2006 ел Башкортстан җитәкчелегенең республикадан читтә яшәүче башкортларны Уфа канаты астына җыю елы булды диелгән иде. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев шушы эштә актив катнашучыларның һәм әйдәүчеләрнең берсе, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев белән бу өлкәдәге проблемалар турында сөйләште.
Әңгәмәне сез башкорт милләтенең бүгенге хәлен ничек баһалыйсыз дигән сораудан башладык.
Мәсьәләләр күп инде. Башкорт халкы бөтен Россиягә һибелеп яшәй, бөтен региондарда да бар. Шуңа күрә тел мәсьәләһе, культура мәсьәләһе һәм башка мәсьәләләр дә үзебезнең башкортлыгыбызны һаклап калу мәсьәләләре кайбер региондарда кискен тора, кайбер региондарда ул мәсьәләләр хәл ителә. Шуны хакуанысла. Безнең тарихи Башкортстан җирләрендә башкорт мәсьәләләре хәл итергә була. Чөнки әле безнең башкорт телендә башкорт мәктәпләре яшәп килә. Ситкәрәк сыгып киткән, ераграк региондарга сыгып киткән региондарда анда башкортларга яшәүе, үзенең телен һаклау, мәдәниятен һаклау бик кыен. Чөнки мәктәптәрдә башкорт телендә укыту, балаларда башкорт телендә өйрәтү, мәктәптәрдә башкорт класслары ачу бик кыен хәлдә. Беренче мәсьәлә безнең халыктың анда балаларның әдлегеннән килә. Шулай да бит безнең конституциябездә һәр бала үз телендә укырга хукукы бар. Шул мәсьәләләрдә күп кенә региондарда аңламайлар һәм аңларга теләмәйләр.
Rumil efendi fikrinçe, Rusya tübeklerinde ukmaşıp yaşayan başkırtlarının milli medeni problemaların şişudegi ağırlıklar, jirli hakimiyetlerinin bir taraflığına da Rusya'nın tüplüğüne pozitif milli siyaseti bulmağına da beyle.
Rusya'da siyaset, milli siyaset bir uydurup varmıyor. Çünkü ilikten gelen milli siyaset tamamen var ahmak. Hüzdegine etüleri var. Her halk ödün dilin bilirge deyiş, ödün kültür hem bilirge deyiş. İşte orundarda o siyaset hali baka güzgermey. Sonu ayanısılı. Çünkü elektrisik bulan orundağı hakimiyet başlıkları, orundağı işleyen kişiler, uligar mektep var, Rus dilinde var, Rus dilin bile bütün halk, Rusya'da Rus dilini öyle bütün halk bile bilmeyen kişi yok. Şuna göre Esad dilin iyinde öğrenirge deyiş. Esad'ı atağı öğrenirge deyiş. Evet, uylap karahan, ol balanın atağı Esad'ı, balahın gününe üst 4 saat güne göre. İrten durup işke gitken de balahı yoklap kala, kis kaytkan da, onu deres karar da, dağın yoklarga yatala. Şuna göre, iyide güne tilge öğretu, Ирету. Идегене тилге үйрәнгән бала ул бер вакытта да туган телендә газет, журнал, китап укымаясак.
Ул бит әле байтак ата-ана тиге совет чорында менә бу милли күзлектән караганда имгәнгән кешеләр, алар үзләре бит инде бик белеп итми шулык башкорт телен.
Бер нисә буын белән милли халыктан бер нисә буыны үз телен белмәенсә үсте. Хәзер инде менә безнең курултайдың Bütün başkurtlar korultayının yürüyü, korultaylar uyuşturuğu, halkı anlatı uçları anlaştı. Kup günü nümelerde uygarda, eğer indi Resey boyunsa, düğüm Resey boyunsa seyiset uygarmaya, bu bizim güne abşistimiz işiminin güne işlev bir kıyana doğru gelesek. Hem bu benim ulayımında uyunun yemişlerin yürüyü bir ikili.
Federal uzak məqlumat şoralarının Başkırtlarının Rusya devletine kirulerinin 450 yıllığına şaktı uşan karavlarında Rumil Efendi Rusya'nın milli siyasetine beylep anlattı.
450 yıllık boyunca bir kupuna işler işlenen o bütün işler şu başkırtlarının küsübüne işlenen. Tam işte bildi bir kup eybirtüdüle bir kup merapiyatlar ütkarıyla anı bir kuvanıslı hal. Onuslu. Но региондарда ул бүтә Россия байрам булырга тиеш. Бүтән региондарда ул булырга тиеш. Аны пока хидилмәй. Менә без барып, безнең ярдәм менән генә безнең башкорттар яшәгән региондарда байрам турында һөйләп, байрам турында һөйләп аны менән шул эшләрне аткарсак кына шул эшләр бара. 450 ел турында белә башлыйлар. Урындагы администрация ул мәсьәләне бик карап итмәй.
Менә бу 450 еллыкны тантаналы үткәрүдә сез бүтән я татар конгрессы башкарма комитеты белән ничектер берлектә эшләргә яисә элемтәгә керергә җыенмыйсызмы?
Бергә ул гына мәсьәлә белән түгел, башка мәсьәләләр менә дә бүтән дөнья татар конгрессы белән элемтәгә керергә кирәк. Без аны уйлайбыз, чөнки әле 7-нче елгы пландары бездә бар конгресстың. Анда мин бит карап утырганык, күп кенә мәсьәләләр бергә хәл итәргә кирәк. Шулык тел, шулык укыту балаларда, шулык мәдәният, шулык гореф-гадәтләрдә тәрбиялеү.
Русияның милли сәясәте.
Шулык Россиянең милли сәясәтен без карарга тиешбез дип уйлыйм. Ике зур халык һәм бик үзенең эше белән Россиядә дан тоткан халык бит. Ике халык. Шулар шул мәсьәләләрдә без бергә карарга тиешбез. Менә мине иң насар безнең Эште уйлайым инде, ике оешманың да. Әле уртак тел тап, уртак мәсьәләләрдә бергә куеп караганыбыз юк. Нишәптер без бер-беребездән ситтә. Һәрбербез шулык мәсьәләне карайбыз. Һәрбербез үзебезсә карайбыз. Ә бер үк мәсьәләне бер үк нәтиҗәгә киләбез бит инде. Шунда бул мәсьәләләрдә бергә утырып, конгресс агзалары менән Башкортстан курултай агзалары менән бергә утырып ул мәсьәләдә карарга безнең ният бар.
Шулай итеп, Бөтенҗа башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Румил әфәнде Азнабаев Русияның бүгенге милли сәясәте урыс булмаган халыкларны канагатландырырлык түгел. Ә аны төзәтү өчен Башкортстан һәм Татарстан җәмәгатьчелеге бергә бер төптән чыгып эш итәргә тиеш дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Аңарша кадәр Ленин, Сталин вакытларында
Дамы, последние выборы фальсифицировали.
Һәрбер милләтнең үзенчә яшисе килә.
Минешанан ул әсир солдатлар алар исәннәр ди.
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына туры хезмәт итәргә.
Саддам Хусейн will have an automatic right to appeal his sentence.
Унисылган дилә ситилдә туган яктан еракта бит инде.
Үзәчен яплык. Халык өчен яплык дигән әйбер.
Это пытки в кадыровских застенках.
Безнең иң төп бурычыбыз
Барон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга тиеш.
Азатлык радиосы. Русия белән Татарстанны нинди җитәкчеләр идарә итә? Югары сәяси даирәләрдәге кешеләр кайсы югары уку йортында белем алган? Күптән түгел матбугатта Русия җитәкчелегенең белем дәрәҗәсе турындагы тикшеренү нәтиҗәләре басылып чыкты. Русияның белем ресурслары рейтингы дигән бәйсез агентлыкның мәгълүматлары һәм Татарстан җитәкчеләренең белемнәре турындагы безнең күзәтүебез белән Бикә Тимирова таныштыра.
Русия югары җитәкчелегенең белем дәрәҗәсен тикшергән белгечләр чиновникларны берничә төркемгә бүлеп караган. Президент ирәлеге, башкарма хакимият, канун чыгаручылар, губернаторлар төркеме аерылган. Президент төркеменә президент, идарә башлыгы, аның урынбасары, ярдәмчеләр, киңәш бирүчеләре, федераль округтагы вәкилләр, президентка якын булган башка югары дәрәҗәле җитәкчеләрнең югары белеме турында мәгълүмат кертелгән. Белгечләр шулай ук хөкүмәт җитәкчесе, аның урынбасарлары, министрлар, хөкүмәт аппараты җитәкчелегенең белемнәре турында мәгълүматны да туплаган, тикшерү шуны ачыклаган. Русиядә югары дәрәҗәгә ирешкән кешеләрнең күпчелеге Мәскәү дәүләт университетында укыган. Петербург дәүләт университетыннан да, Мәскәү халыкара мөнәсәбәтләр институтыннан да шактый җитәкче чыккан. Иң популяр югары уку йортлары арасында Урал хокук академиясе, Мәскәү хокук дәүләт академиясе, Саклану министрлыгының хәрби университеты да телгә алына. Русия төбәкләре җитәкчеләре күбесенчә өлкәләрендә белем алган, губернаторлар һәм президентларның дипломнарын тикшергәч, төбәк җитәкчеләренең Мәскәү һәм Петербурдан тыш Идел буе һәм Урал федераль округтагы уку йортларында белем алуы ачыклана. Белгечләр икенче югары белем турында да мәгълүматны туплаган. Русия чиновникларының күбесе икенче дипломны Русия президенты каршындагы Русия дәүләт хезмәте академиясендә алган икән. Шулай ук авыл хуҗалыгы һәм хәрби көчләр баш штабының хәрби академиясендә дә яңа белгечлек алучылар шактый. Югары белем турындагы иң күп дипломга Русия югары дәрәҗәле җитәкчеләрдән бер генә кеше ия, ул Сергей Миронов. Шуңа охшаган күзәтүне Татарстан мисалында да үткәреп булам. Татарстан президенты, аның аппараты, киңәшчеләр, хөкүмәт әгъзалары һәм парламент җитәкчелеге Казан шәһәр башлыгы турында мәгълүматны туплап, күзәтү ясасак, шуны күрәбез. Татарстандагы җитәкчеләрнең күбесе Казан дәүләт университетында һәм ул вакыттагы КАИ Казан авиация институтында укыган. Заманында медицина институты, Казан финанс институты дип аталган югары уку йортларыннан да шуакты җитәкче чыккан. Югары дәрәҗәле җитәкчеләрдән элекке авыл хуҗалыгы институтында президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рустам Миниханов, хезмәт һәм мәшгульлек министры Баи Захаров, финанслар министры Радий Гизатуллин һәм җир ресурслары министры Валерий Васильев укыган. Министрлардан бер кеше ветеринар институтын тәмамлаган, ул авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов. Татарстанның югары дәрәҗәле җитәкчеләре арасында 2 һәм 3 дипломга ия булган кешеләр дә бар. Мәсәлән, хөкүмәт рәисе Рустам Миниханов, парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, Яшләр эшләре министры Марат Бариев һәм башкалар. Социаль тәэминат министры Клавдия Новикова исә 3 дипломга ия. Җитәкчеләрдән 2 кеше федераль милли хезмәтенең югары мәктәбендә укыган. Аларның берсе парламент рәисе урынбасары Александр Гусев, икенчесе эчке эшләр министры Әсәт Сафәров. Русия югары җитәкчелегенең күбесе Мәскәү дәүләт университетында һәм Петербург дәүләт университетында укыган дип сөйләдек. Мәскәү университеты дипломына Татарстан җитәкчеләреннән вице-премьер Зилә Вәлиева гына ия. Шулай ук Петербург ул вакыттагы Ленинград дәүләт университетында президент идарәсенең тышкы элемтәләр департаменты башлыгы Тимур Акулов белем алган икән. Татарстан җитәкчеләре арасында бер үк вакытта фәннәр докторлары һәм фәннәр кандидатлары булган шәхесләр дә бар. Мәсәлән, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәшин социология фәненнән кандидат, сәясәт фәненнән доктор дәрәҗәсенә ия. Шулай ук мәгариф министры да 2 төрле тармакта доктор һәм кандидат дәрәҗәсен алган. Гомумән алганда, Татарстандагы югары җитәкчеләрнең күбесе беренче югары белемне әле совет заманында укылган булган. Кайбер чиновниклар соңгы елларда 2-нче һәм 3-нче югары белем турында дипломнар алган. Татарстан җитәкчелегенә чит илдә укыган яшь кешеләрне дә җәлеп итү күренешләре бар. Мәсәлән, Казан шәһәр идарәсендә андый 2 җитәкче бар. Безнең кечкенә генә тикшерүдә файдаланылган мәгълүматлар Татарстанның рәсми интернет сәхифәсеннән, Татар.ру сайтыннан алынды. Фикер белдерергә теләсәгез, безгә хатлар языгыз.
Русия һәм Татарстан югары җитәкчелегенең белем дәрәҗәсе турындагы тикшерү нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләренә күзәтүләр, әңгәмәләр һәм түгәрәк өстәлләр.
Азатлык һәр көн Казанда кичке 9-да һәм иртәнге 5-дә 91.5 FM ишлыгында. Интернетта azatlik.org сәхифәсендә.
Хәбәрле булыгыз, азат булыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосында узган елдагы татар башкорт тормышын йомгаклауны дәвам итәбез. 2006 елда Мәскәү татарларының мәдәни тормышында иң зур вакыйга татар халкының танылган шагыйре Габдулла Тукайның тууына 120 ел тулуны билгеләү чаралары булды. Мәскәүдә узган елда шулай ук исламга багышланган ил күләм һәм халыкара конференцияләр җыеннар үтте. Шуларның берсе исламда уртачыллык дип аталганы, исламның экстремизмга түгел, урта юлдан барырга чакыруын күрсәтүне максат итте. Татарстанда киң танылган бәхетле кибетләрнең берсе 2006 елда Мәскәүдә дә ачылып, Русия башкаласында татар ашлары сата башлады. Мәскәү татарлары тормышына еллык күзәтү белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Яңа ел бусагасына басып, иске елда узган вакыйгалар тезмәсенә күз салсак, истә калган күпчелек вакыйгалар Татарстанда игълан ителгән әдәбият һәм сәнгать елы истәлекләре. Мәскәүдә дә Габдулла Тукай, Сара Садыкова, Муса Җәлил юбилей даталарын билгеләп, күп төрле чаралар узды. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе сабантуйлары милләттәшләрне берләштерде. Күп төрле халыкара дини конференция һәм күргәзмәләр узды. Әйтеп үтелгән һәм башка темаларга да кагылып, 2006 ел сәхифәләре белән тагын бер мәртәбә сезнең дә хәтерләрне яңартырга уйлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә уздырылган иң зур, иң тантаналы чараларның берсе дип, Габдулла Тукайның тууына 120 ел тулу уңайыннан Малый театр бинасында үткән очрашуны атарга була. Концерт программасында Татарстанның президенты чыгышында халык алкышлар белән күтәреп алды.
Мәрәкәтләр хис белән һәр бер кеше хәйран бүген. Уйнем сасымда минем хәйран тиер, хәйран бүген. И туган тел, и матур тел, әткәм әңкәмнің тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Бұ юллар әммәбізнің көңіліне ана сүті білер дәрлік кіріп ұрнаша. Туған тіл ұл біздің үшін милләт гимнада, бишектерда, тіліміз ашылғанда ятланған бірінші шиғырымызда. Ә бүгінгі күнде біз туған тіл аша ұнықларымызның ауазын ішітуге бағыттыбыз.
Ни үшіндір Татарстан президенті да әйтіп ұзған туған тіл жырының бары тек 3 куплетіғіне яңғырады. Соңғы 15 жылда ашықтан ашық 4-ші тыйылған куплетті сәхнеге шыға башлаған еді юқ ісе. Тамашашылар мұны режиссерінің ялғышы деп кіне бәйеледілер. Енді туған тілінің бұ куплеті яңадан да тыйылғандыр деп башқа кетіруі де оңайсыз. Мәскеуде ұзған ол концертта 1-ші тапқыр Резиде Ахьярованың Туқай операсынан арияда яңғырады. Аны бик талантлы жыршы Илхам Уәлиев башқарды. Туқай темысы Мәскәуінің милли мәдәни мұхтариятында да еш тілге алынды бұйыл. Шынки Мәскәуде татарларының милли үзәге янында Ғабдулла Туқайға да хайкәл ашылашақ. Бұ турыда қорар Дәулет Думысында әлі 2005 елда оқ қабыл етілген. Хәтті хайкәлінің проекты да ясалған. Аның авторы сыншы Салават Шербаков. Ләкін бұ хайкәліні қуярға Туқай хайкәлі болашақ район башлықлары тулысынша ризалығын бермеген. Мәскәуінің милли мәдәни мұхтариәті әғзәләре хайкәл болуына бик нық ышана, һәм аны бик керек деп саный. Бу хакта Кәрим Шакиров былай дигән иде.
Мин кайым бик керек бу хайкәл булсын. Бу безнең үзебезнең бийек татар шагиренең памяте обязательно без аны торга тиеш түгел. Бигрәк борчылам телебезне югалтуга. Хәзер менә без сабантуйларны үткәрәбез үзебезнең менә культурабызны үзебезнең булган әби-бабадан калган җылаларны үткәрәбез. Бик әйбәт. Ну телебезне югалтабыз. Менә үзем күреп торам. Елдан-ел югалта барабыз. Без балаларны беренчедән үк менә кайсан сөйләргә тотыналар, шунда гаиләдә өйрәтергә тиешбез.
Кәрим Шакировның сүзләрен куәтләгәндәй, милли үзәктәге түгәрәккә балаларын татарча укырга йөртүче Руфия Судьярова татарлык турында булай диде.
Инде бер генә теләгем бар. Ланнарым менә үзләре татар булганны онытмасыннар, ана телене онытмасыннар. Үскәч үзләренең балаларын да шулай тәрбия бирсеннәр, татар булырга.
Бұл шулай оқ Ғабдулла Туқайның тууына 120 ел толуға бағышлап, Мәскәуде енді 10 ел ішіліп келген Інжі Бүртіклер фестивалі лауреатларының концерті да ұзды.
Елда татар башқұрт дүниесі.
Мәскәуде 2006 елда дини темаларға бағышлап көп түрлі халықара конференциялар, ұлы жиындар, көргәзмәләр үткәрелде. Шуларның берсе май айында үткән иде. Исламда орташылық деген шигара астында кішілік қиммәтләре һәм Русияның мусульман яшьләре деген темаға уздырылған конференция хақында Рауль Хәзрәт Гайнеттин былай диде.
Бу конференцияны исламда орташылық һәм орта фикер деген тема дивиз астында конференцияны ұйыштырдық. Бу тема бүгінгі күнде Россияда ғана түгел, бүтін әлемдә бик актуаль. Исламны джихад дине, экстремист һәм радикал террористик дин дип күрсәтергә тырышкан көчләр юк түгел. Менә шушы вакытта ислам динендә булган, бигрәк тә яшьләребездә радикаллык булмасын, ничек безне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хайрул умур аусатыха дип әйткән, һәрбер эшнең иң хәерлесе ул урташа булганы дигән яшьләребезне шушы пәйгамбәрбезнең өндәве астында тәрбияләргә кирәк дип саныйбыз.
Ләкин дөнья җәмәгатьчелеге ислам динен түземлелек дине дип тантырга тырышкан бер вакытта мәчетләргә, татар зиратларына да һөҗүмнәр булды быел. Рамазан айы булуга карамастан, Ярославль мәчетенә, Твер зиратына вахшиләр ясаган һөҗүмнәрне атарга була. Мәскәүдә Сара Садыкованың 100 еллык юбилеена багышланган 3 төрле чара барысы да мәдәни үзәктә узды. Анда мәскәүлеләр Сара Садыкованың шырдашлары, аны танып белгән мәскәүлеләр белән очрашты. Сара Садыкованың әсәрләреннән генә торган зур концерт программасын мәскәүлеләргә Сара апаның кызы Әлфия Айдарская җитәкчелегендәге Казан артистлары тәкъдим итте. Быел Мәскәүдә милләтләр йортында Төрки дөнья рәссамнары катнашында хәбәр, сәяхәттәге ярлыклар дип аталган зур халыкара күргәзмә узды. Бу проект үзенең эшен Казанда, Төркиядә, Азербайҗанда да дәвам итәчәк. Бу хакта сәнгать белгече Роза Султанова былай дигән иде.
Күргәзмәгә куелган барлык эшләр дә һәр халыкның үз билгесе бар. Шушы күргәзмәне байыта һәм төрле төсмер бирә. Күшеп йөрергә, чөнки бу хәбәрне бит элегелектән аны җибәрә торган булганнар җибәрергә кирәк, бер урында гына тора алмый ул. Һәм проектның авторларының инде уйлавынча төрле илләргә барыр һәм шушы үзләренең әйткән фикерләрен шушы күргәзмә аркылы халыкка җиткерер дигән уй белән яшиләр.
2006 елда милләтләр йортында Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә өр-яңа бер чара «Татар ғайләсе» дигән ишрашу уздырылды. Анда танылған милләттәшләр, Акчуриннар, Нигматуллиннар, Камаевлар ғайләсе белән ишрашу булды. Милли ашлар тәкъдим ителде. Милли ашлар дигәннән быел Мәскәүдә «Бәхетле» кибете ачылуын да әйтергә кирәктер. Мәскәүдә милли мәдәни үзәкнең эшендә Мәскәү өлкәсе оештырган чараларны да татар дөньясында уңай күренеш дип атарга була. Ул чаралар үз чиратында татарның үз аңын үстерүдә, халкыбызны үз асылына кайтаруда зур өлеш кертәләр. Мәскәүдә шулай ук 14 ел инде татар башкорт зиялылар клубы да үз эшен дәвам итә. Мәсәлән, быелгы сезонны алар танылган җырчы, Петербурда яшәүче Альберт Асадуллин белән очрашудан, аның «Энҗеләр» дип аталган, бары тик халык җырларыннан гына торган яңа дискын тәкъдим итүдән башладылар. Мәскәүдә шулай ук «Татарские новости», «Татар дөньясы», «Ислам имбәре» газеталары чыгып килә. Мәскәү өлкәсендә чыга торган «Ватандашлар» газетасы чыгудан тукталып торса да, киләсе елга ул укучыларына барып җитәчәк дип ышандыралар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызны дәвам итәбез. Бүген сезгә Татар театрына 100 яш тулу уңайыннан Азатлык радиосының Казан студиясендә үткән түгәрәк өстәл сөйләшүенең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Узган якшәмбе көнне театр әһелләре катнашындагы бу сөйләшүнең беренче өлешендә сүз күбрәк Татар театрының башлангычы һәм үткәне турында барган булса, бүген Татар театрының хәзерге тормышы, проблемалар турында ачыкча сөйләшү булыр. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Вәли алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә Татар театрының 100 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүенең беренче өлеше эфирга чыккан иде. Анда театрның бай тарихи традицияләре турында сүз барды. Әңгәмәдә Камал театры директоры Шамил Закиров, театр белгечләре Илтани Иллалова, Инсаф Хамитов, Нияз Игламов һәм драматург Әлмәт театрының сәнгать җитәкчесе Гафур Каюмов катнаштылар. 20-нче гасыр башында демократик һәм рухи күтәрелеш чорында иҗтимагый тормышка килеп кергән татар театры халкыбызга милләт буларак тупланырга, үз-үзен билгеләргә ярдәм иткән. Драматурглар, режиссерлар, актерлар патша хакимиятенең күзәтүе һәм басымы астында яшәгәннәр. Иҗади изләнүләрдә гади булмаган. Театр белгече Нияз Игламов әйткәнчә,
Менә әйтәбез, Гиләс Каркамай, Гиләс Хакый, мәсәлән, Михаил Фәйзи, Әмирхан. Алардан бигрәк тә күп Ярулла Вәли, мәсәлән, Идрис Богдановлар пьесаларны бик күп рус теленнән карап эшләнгән, Островскийларны куйганнар шулай бит. Саярның репертуары шул булган иде. Зур тема булса да, эстетиксыз булмый бит ул. Гаяз Каркайны куймыйлар пьесаларны, ул да үсми драматург кебек.
Инде 100 ел үткәч, татар театры җәмгыятьтә нинди урын тота? Хәзерге чорда ул нинди идеяләр, рухи идеаллар алып килә, нинди әхлак, сәясәт, эстетика стандартлары китерә. Шактый катлаулы мәсьәлә бу. Хәзер тормыш үзгәрде, глобализация милли телләрне, мәдәниятләрне пычмакка кысрыклый, телевидение, кино, аудио-видео язмалар, күңел ачу индустриясе, элек театр тоткан урынны торган саен күбрәк калашлый бара. Һәр кешенең вакытына һәм акчасына дәгъвә итә торган мөмкинлекләр бик күп. Дистәмен нәрсә кешеләр шоугыр килеп стадионнарда хоккей, футбол, баскетбол тамашаларын карыйлар. Экраннарда мауыктыргыч детективлар, куркыныч фаҗигалар, җиңел көлдергечләр, төнге клубларда, ресторанларда, җылы диңгезләр буенда, ял йортларында тәкъдим ителгән сервис, булар барысы да Галиаскар Камал пьесасындагы Хәмзә бай балаларның театрга барып күргән тамашаларын алыштырырлык. Русия төбәкләрендәге дистәләрчә театрлар инде ябылган. Элегрәк телевизор һәм радио шар театр язмалары эфирга чыга иде. Хәзер онысы да юк диярлек. DVD, магнитофон язмаларында да спектакльләрне табып булмый. Ватаным Татарстан газетенең 20 декабрь санында басылган бер мәкаләдә Буа театры җитәкчесе Раил Садриев татар театры хәзер кризиска керде дигән фикер әйткән иде. Театрга йөрердә милләттәшләребезнең шактый өлеше туган телне белми, яисә мәдәният эстетика белән кызыксынмый. Казанның үзендә генә 3-4 татар театры булып, аларга 400 мең татарлык Казан тамашачысын китерү, 2 миллион татарлы Татарстан кешеләрен милли спектакльләргә китерү торган саен кыенлаша бара диләр. Менә шушы чорда театрларыбыз халыкка нинди рухи продукт, нинди идеяләр, нинди әхлак тәкъдим итәсең? Театрда нәрсә мөһимрәк? Тормыш материалымы, сәясәтме, әллә эстетикамы, милли аһәңме? Глобализация һәм имансызлану чорында милли театрның миссиясе нинди? Менә шул хакта башта Илтани Илялованы тыңлыйк әле.
Театрның үлеме турында кино дөньяга килгәч кычкыру башланды. Телевидение калкып чыккач, вот менә хәзер бөтен кеше идә бөтен нәрсәне карый, театр үлә. Ә театр үлми. Һәм гомумән театр үлмәячәк. Бүгенге көндә яшьләр театрга күбрәк йөри. Чөнки театрда тере артист уйный. Менә мин зритель буларак әйтәм ич, театрга йөрим, артистны күрергә, күзенә карап утырырга тамашачы буларак. Чөнки кинода ул тере кеше түгел, ул пленкага язылган әйбер. Ә театрның иң мөһим шунда тамашачы залыннан артистка тамашачының җылылыгы бәреп керә.
Театр ул яшәячәк ул. Әмма ләкин татар театры яшәрме? Сорау нәрсә? Безнең сорау төп сорау. Мәсәлән, Хакас, Тува театрларына бер театр алып бара, үз телләрендә калган театрлары, милли театрлар урыс телендә алып баралар спектакльне. Чөнки без быел уйнадык балаларга спектакльне
урыс телендә ул.
Безнең калган мөмкин бер Камал театры татар телендә, калган театрларыбыз урысча уйный башлаган.
Ике инглиз һәм кытай телендә дә
алып барабыз. Театр менә зур итеп карасак, театр зур, ул элитный сәнгать. Ничек кенә карасак та, театрга килергә тиеш әзерлекле тамашачы.
Гафу ит, нинди әзерлек булсын татар театрында каршыклар йөри. Башка милли театрларга, рус театры булсын, башка театрлар булсын, каршыкларны күрмисең син. Шуңа күрә татар халкы үлеп ярата театрны. Каршыкларга әлбәттә менә Галябануны караячаклар, Зәңгәршәлне караячаклар.
Һәм ретро сәнгать үтә.
Ретро сәнгать, ретро сәнгать. Ә яшьләргә бүгенге әйтәк, менә гөрләп барды әлдә бүген дә бара ул Казан егетләре. Шаулап бара, аңа яшьләр йөри. Шуңа күрә тамашачысы да төрле аның.
Минем әйтәсем килә, ни өчен Илтәне апаға кысылдым. Чөнки булар, болай да булар, әбиләр дә карар, ләкин ул иң югары сәнгать дип аталмый. Иң югары спектакль, ул бик тирән фәлсәфи, психологик тирәнлекләр булган, кешене тетрәтеп, бүтән яклап кешегә тәсир итәргә тиеш. Шушылай театрган театр булсын өчен, менә безнең спортка игътибар шу хәзер булды, ничек үсеп китте безнең спорт хәзер. Үзебезнең мин хыялларым хәзер булачак, хоккеистларда, футболистларда, татар җегетләре булачак. Шушылай ук театрга мөнәсәбәт булмый торып, татар театры бик упкан кыйына килеп басара мөмкин деген
бүгүн сөйлөт ул нерсе кишини кууп кетирген окшоп.
Түгел окшо салмыйсы ул кыйпатлы сангат. Ишкен айтсак да ул сангатта хазир миллионлаган декорациялар нилер ишлемесең,
ну сиңа нефтяниклар бере, Камалга да
Камалга. Амма лекин ул тенү менен бирле, ул дәүләт программасы дәрежесендә күтәрелергә тиештер.
Төбәкләрдә халык нинди театр карарга тели, билет акчасын күпсен миме?
Мин мәсәлән киңрәк карар идем. Бүгенге көндә җәмгыятебез нинди, театрыбызда шундый, ул аерым була алмый. Төбәкләрдәге яшәгән халыкыбыз белән монда Казандагы тамашачының айырмасы әлбәттә зур, чөнки монда Казанда этнокультура продукциясе, концертлар булсынмы, театрлар булсынмы, әдәби сәнгать кичәләре булсынмы, алар бик җир һәм мегаполисларда яшәгән безнең милләттәшләребез ул яктан күбрәк тәэмин ителә. Үзебезнең милли рухи азык белән читкә килгәндә инде алардан ниндидер самимилек, мөнәсәбәт сәнгатькә башкачарак, гомумән икенче төрлерәк алар кабул итәләр тәкъдим ителгән әсәрләрне. Мәсәлән, Уфаның тамашачысы ул бөтенләй икенче тамашачы. Ул нәрсә күрсәтсәң дә, ул аны зур ихтибар белән карый һәм шактый тәнкыйть күзлеге белән карый, ләкин шул вакытта ул бер тамашага да битараф калмый. Нәрсә алып барсаң да, ул тулы зал булып килеп, риза булып кайтып китә. Казан ул яктан тәфсилләбрәк карый.
Менә театрлар бик сирәк килә торган. Татар театрын күрмәгән якларда карыйлармы? Инде безгәннәрме? Бармы андый яклар?
Бар андый яклар. Менә мәсәлән, без беренче ел әле Саратов шәһәренә барган яканда күп еллар татар театры булганы юк. Алар белмиләр нәрсә икәнен. Бик үзе аңлатып, шул үзебез спектакльне тәкъдим итеп йөргәннән соң алар спектакльнең беренче өлешен бернинди дә мөнәсәбәтсез карадылар. Алар аңламыйлар. Татарча белгәннәр килде залга. Ләкин спектакль тәмамлангач алар ниндидер шул катарсис тиләр бит әле, ниндидер рухи чистар, ну менә шундый ул. Ул тетрәне, ул ниндидер бер котышкыч вакыйга булды, мин андыйны күргәнем юк, шундый безнең театр сәнгатенең көче шундый зур икән, мин шунда ашандым. Әзерлекле тамашачы дисез. Бер тапкырда театрның нәрсә икәнен белмәгән, аны бер дә күрмәгән кеше дә аны күреп тетрәнә ала, аны гашик була ала мәңгә, һәм ул аның гомерлек юлдашына әйләнә ала. Базар шартларына килгәндә, әлбәттә, соңгы елларда конкуренция юк дип әйтү ул дөрес түгел. Барыбер менә бу яңа шартларга яраклашырга кирәк.
Сез татар театрының 100 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Камал театры директоры Шамил Закиров, Әлмәт театры җитәкчесе драматург Гафур Каюмов, театр белгечләре Илтани Илялова, Нияз Игламов, Инсаф Хамитов катнашалар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Казанда 4 татар театры инкимендә бар. Әлегә гастрольгә килүчеләр булган ки районнан 400 мең татар Казанда бар. Минемчә сифат бик чамалы, каймак монда булса да. Чөнки концертларга, самотека куйсаң, тамашаларга халык бик килми дип әйтәләр. Ничек инде бер мәхәлләдә 4-5 театр булып, бүтер меңнәрчә шәһәрнең татар дөньясы ач ялангач утыра алай?
Быел без, мәсәлән, 6 зур гастрольдә булдык ел барышында. Бу бик актив эшли торган театр безнең. Бу безнең миңге миссия. Безнең быел 100 еллык Мәскәүдә булдык, Уфада булдык, Алматыда, Бакуда, Владикавказда булдык, Лондонда булдык. Театр быел гастрольдәгә күп йөрде. Сез дөрес әйтәсез, гастрольгә йөрергә кирәк, бу безнең эшебез шул. Ләкин соңгы елларда билгеле бәяләр бик нык артты, йөрү бәяләре, ул кунакханәләр барса да инде без күтәрмәслек дәрәҗәгә җитте. Шуңа карамастан бу безнең мәдәният министрлыгы ярдәме белән инде без шактый йөрергә тырышабыз. Билгеле, бөтен театрларда йөрергә тиеш. Әле киләсе заманнарда шартлар үзгәрәчәк. Әле без йөрергә тиеш, шунсыз театр яшәй алмый. Театр һәрвакыт яңа тамашачы эзли. Безнең тамашачылар югалмаган Бакуда да, Алмазда да шул ук тамашачылар. Анда әле яшьләр бик күп килгән иде. Ата-аналар яшьләрен китерәләр. Менә телен ишет тыңлагыз, менә Казан театр килгән, менә карагыз, күрегез, безнең телебез шундый, бу безнең халкыбыз шундый дип балаларын китерәләр. Без бик шатланып кайтабыз дигән гастрольләрдән, чөнки тамашачылары һәр чак тулы була. Безнең халкыбыз әле бер җирдә тәбетмәгән, безнең халык һаман театрны ярата, һаман театрга ашкына, һәм театрга ниндидер бер илаһи көч итеп карый. Бу менә безнең 100 еллык алдыннан булган менә гастрольләрдән чыккан фикер шундый. Яңалык кирәк, чөнки залга яшьләр килә хәзер. Яшьләрнең үзләренең таләпләре, сәнгатьнәләр үзләрен чагылар. Һәр вакыт яшьләр өчен эшләргә кирәк. Шул вакытта гына театр исән сау була. Менә шуңа күрә мин бүгенгендә әйтәм, менә безнең Камал театры, Әлмәт театры, менә монда Гафур Каюмов утыра, Тинчурин театры һәр берсе яңа чәчләргә тырыша. Тамашачыны югалтырга ярамый безгә. Бу бик мөһим, чөнки заманасы шундый катлаулы, театр сәнгатенең әһәмияте шул хәтле зур. театр ул ниндидер бүтүн халык үз тирәсендә берләштереп тору өчен ниндидер бер казаныш кебек тора. Безнең татар театры ул халкыбызның казанышы. Без аңга горурланабыз.
Менә сез Чүпрәлеге, Иске Кулаткага, яки Чувашның Батыр районына еш кына бара аласызмы?
Кулатка якларында Чувашиядә дә булабыз, Буа якларында Чүпрәлегедә булабыз. Ул яклар бик театраль яклар. Бүтән җирдә без йөрибез.
Менә шул Чүпрәле яндагы Буада театр ачып йөрүче Раил Садриев дигән егет Ватаным Татарстан газетасының 22 декабрь санында Татар театры бүген кризиста дип әйткән. Ул иҗади ягын әйтте микән инде ул аның театрына оештыру яки тамашачы килүме? Менә мондый карашканчы карыйсыз.
Раил бик актив егет, ул театр оештырып, инде шуның белән Мауга театр оештыра буа җирендә, ләкин әле аның татар театры сәнгатенә диагноз куярга әле аның кеше җитми, чөнки ул әле үзе беренсе эшләп күрсәткән кеше түгел. Аның эшләгән күрсәткән спектакльләре әле шактый түбән дәрәҗәдә, алар бик сатира театры дигән, ләкин анда сатира да юк, анда беренсе.
Бездә сатира театры бармы ул? Моның мунча ташы кыйк күләгә дигән сүзләр ишетелә башлады.
Сатира, хәтта мунча ташында да сатира элементлары бар, ләкин буа бу безгә сатира театр һичсез кирәк. Бу сатира ул югары сәнгать. Аны тудыру өчен бик зур талантлы кешеләр кирәк. Ләкин әле буа театры моңа беренчек тә әле омтыла алмый. Дөрес кризис кичерү дигән нәрсә ул татар театр сәнгатендә дә, башка театрлар, гомумән дөнья театр сәнгатендә дә ул һәр вакыт бар. Кризис театр битендә һаман шул шушы ниндидер спираль буенча бара. Я ул күтәрелеп китә, я ул төшенкелеккә бирелә, ул драматургиядән дә тора, ул бик күп нәрсәдән тора. Кризис булырга мөмкин, кризиссыз яшәп булмый. Кризис ул третий театрда кризис та була. Ләкин бу бәяне Раил Садриев бергә тиеш түгел. Рамил Төхватуллин фикерен китерә инде ул, ләкин Рамил Төхватуллин соңгы вакытта спектакльләрдә бик аз уйный, ул уйнаган Зәңгәр спектакле чыннан да тамашачысын югалтты. Монда фикер дөрес әйтелгән. Аның спектакленә чыннан да халык йөрми.
Азатлык булкыннарында сәясәт, икътисад, кеше хокуклары, ана теле,
тарих һәм яшьләр тормышы, дин һәм мәдәният.
Сез татар һәм башкорт телендә сөйләүче милли җанлы радио тыңлыйсыз.
Әмзәл әфәнде, менә сез дөрес әйтеп киткәнсездер, бәлки шушы ахыр заман галәмәтеннәндер ул. Шаукымнар бик көчле, бик төрле булган эшләр булган мөмкин. Әмма ләкин менә бу гастрольләр буенча Камал театры ул бөтен авылларга кирип итәргә дә тиеш түгелдер бәлки. Ул зур-зур җирләргә килеп
карасына.
Әлмәт, Чаллы, Миңзәлә, Түбән Кама театрлары, шулык Буа театры, Аллага шөкер, тусын араларын, аякка бассыннар, тырышып йөрсеннәр. Без кергә тиеш. Әмма ләкин без кергә тырышабыз. Безнең кая, менә әйдә, менә монда йортлы авылга чакырсалар да, без барырга әзер торабыз. Безнең анда спектакльләребез җитәрлек. Теләсәң инде авылга керә алабыз. Әмма ләкин быелдан менә яңа елдасын һәр тырышып карыйбыз. Ашык кассага билет сатып, авылларга җырып карарга ничек булыр? Бу безнең эксперимент формасында
булачак. Мен шулай, мен шулай икән, ашык кассадан билет сатасыңнар, шунда шунсы күренә ди.
Монда халык театрын яратырга да мөмкин, әмма ләкин аның икътисади хәле авыр булганга, ул бүген көндә шул 100 тәңгәгә билет алганчы,
бу кризис аның кесәсендә.
Бик каты, бик каты. Шуңа күрә уланы ипи ала, балаларына нәрсәдер ала, мәктәпкә барырга, кемгәдер төртергә, укырга кертергә охшасын җыя ул. Шушыннан килә. Аннан соң менә без әйтеп киттек сыйфат ягыннан. Мин шулай да Әлмәт театрында ма, кайсы театрда булсам да, үзем сифат ягына, шуның аркасында мин Камер театры төргә дип тә тырышып йөреп карадым. Ниндер югары зауыкка умтылырга тиеш татар театры. Миңа беренче артистымның үземә әйтеп караганы булды. Әнә сериалларны яратып халык халык шундый дип тагы спектакль куйык дип әйтүче сал. Юк, мен әйтәм.
Ишеп булырыла.
Юк, мин аңа каршы актуальлык та булырга тиеш. Әмма ләкин театрның төп аның
газет кебек актуальлык кирәк.
Юк, юк, юк. Театр ул зур сәнгать, аның фәлсәфи каядыр тирәнен катламнарын күтәрергә тиеш. Шунсыз ул театр булудан туктый. Бик нәшкә зауыклы фәлсәфи, психологик катлаулы организм сәнгат булырга тиеш. Аны гадигә генә калдырсак, шуңа күрә моны 100 ел элек булган татар театры белән бүген театрны чагыштырып булмый. Хәтта элегрәк куелган әни килде белән бүгенге спектакльләрне чагыштырып булган вакытта шок катырып титрәткән спектакльләр бүгенгендә бушракта булып калырга мөмкин. Каядыр театр бара үсә, шуңа күрә шуның үсешенә ярдәм дә кирәк. Әгәр дә без аны туктатсак, минем иң куркканым һәр бездән касса сорыйлар, тамашачыларым күпме булды, күпме збор җыйдың, күпме спектакль уйнадың дип. Шуңа гына калсак, без битәчәкбез театр буларак. Без шул трибунга әйләнеп калабыз. Минем иң куркканым менә шушы трибун булудан саклап калырга театр.
Хәзер генә түгел Гафур. Тамашачың ничә, ничә сум акча җыйдың, ничә спектакль куйдың дигән әйбер ул гомер-гомергә. Так что ул аннан түгел. Ләкин миңа калса, куркырга ярамый. Менә бүген театрның түбән сыйфаты 20 ел сыйфаты югары иде дигән әйбер. Чөнки тормыш үзгәрә, дөнья үзгәрә. Шуның белән бергә театрның эстетик алымлары үзгәрә. Стилистикасы үзгәрә. Әйтик, шул ук көнкүреш формадагы бүгенге спектакльләр, элекке спектакльләр бүген бармый. Чөнки, әйтик, менә без күтәрәбез, действительно, Марсель Хакимович искиткеч режиссер, искиткеч итәкче иде, әйме? Менә Фәрит Бикчентаев яңа театрның баш режиссеры. Алар ике төрле спектакльләр. Бүтенә башка спектакльләр. Чөнки Фәрит бүгенге кеше. Шуңа күрә, әйтәм ич, һәрбер чыр үзенең театрын сорый, үзенең спектаклен сорый.
Сез татар театрының 100 еллыгына багышланган түгәрәк үстел сөйләшүен тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Шамил Закиров, Гафур Каюмов, Илтани Илялова, Нияз Игламов, Инсаф Хәмитов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Бүгенге чор нинди спектакль, нинди идея, нинди эстетика сорый.
Шул ук тесез күкедәге бер сәхнә бар. Ике дәүләт кешесе, ике татар. Берсе фин татары, икенчесе Россия татары, әйеме? Алар ике дошман дәүләт. Нигә ул аталмый ул фин татары? Чөнки ул татар җырына аталмый. Ул татарның рухына, татарның җанына аталмый. Менә бу спектакльдә иң мөһим мәсьәлә.
Дәрдемәнтнең бик куркыныч шигъри юллары бар. Аны беренчектә бүгенге дәүләт сәясәте кабул итә алмый. Ул бик гади сөт калыр, ватан китәр. Спектакль бу турыда. Килеп чыгасын милләт турындагы спектакль булса әле карарлармы аны? Йөрерләрме даими? Һәм үткәрерләрме?
Менә ул спектакльне, тәсис күк спектакльне Лондонда инглиз кешеләре шул хәтле тетрәнеп кабул иттеләр, күз яшьләре белән карадылар һәм ахырдан безгә интервьюлар бирделәр. Чөнки ул мәсьәлә бөтен кешелек эшендә мөһим. Ул милләт, милли хис дигән идея. Шушы милли хискә кешенең бирелгәнлеге ул бөтен халыклар эшендә бик актуаль, бик мөһим. Мин үзем шаһит Лондонда инглиз кешеләре ничек кабул иттеләр бу спектакльне.
Инде менә яшьләр инсаф белән Нияз әйтсеннәр. Бүгенге тамашачыга ихлас һәм сезгә тәнкыйтьче театр белгече буларак нәрсә кирәк, нәрсә турында куйсыннар?
Мин хәзер бер нәрсә әйтергә телим, бәлки килешмәсләр. Театрның тамаша залына тутырып килгән халык кына әле ул театрның бик югары дәрәҗәдә яки бу театр кризиста түгел дигән күрсәткеч түгел дип саныйм мин. Тамашачыны аны җыярга була. Бүгенге реклама белән, бүгенге маркетинг алымнары белән аны тамашачыны китерәләр. Әмма ул тамашачы залдан чыгып китә, ул бер-ике көннән яки бер елдан нәрсәгә килгән, нәрсә караганын хәтерлиме һәм ул күңелендә нәрсәдер каламы бу? Шулай ук зур әйбер менә әйләнеп кайтыйк менә бу әңгәмәгә. Бу Раил Садриев дигән Буа театры сәнгать җитәкчесенең әлбәттә 100 еллык тарихы, бай традицияләре, зур күләмдәге сәхнәдәге якты йолдызлары булган татар театры бүгенге көндә нинди генә темалар күтәреп, залга тамашачыны тутырыр өчен генә эшләсә, ул безнең миссиягә хыянәт булар иде. Безнең үзебезнең куйган планкабыз бар. Үзебезнең максатларыбыз бар, без аңа хыянәт итә алмыйбыз. Һәм менә бу өлкәдә, бу райлдан генә түгел, күп кешеләрдән ишетелә тәнкыйть. Менә татар театры кризиста икән, тамашачылар юк икән дип. Ә карагыз, кашандыр 100 меңнән арткан тиражлы журналларның бүген хәле ничек? Карагыз, безнең язучылар ничә соңгы елларда ничә роман яздылар татар телендә, ничә повесть хикәя яздылар, кайдалар һәм аларның язган хикәяләрен китап кибетләреннән сираттырып алалармы? Шулай ук бу безнең вакытлы матбугат гәҗитләргә карый, аларның кашандыр котышкыч зур тиражлары бүген ни хәлдә? Ул тиражны алар саклар өчен ни эшлиләр? Шул сары прессага әйләнеп баралармы? Яисә башка алымнарын эзлиләрме? Җәмгыятебез нинди? Бүген нинди дәүләттә яшибез? Театрыбызда шундый. Әмма ләкин без ул заманга карап, аның җүгәненә бармыйбыз. Без үзебезнең планкабызны югалтмыйбыз һәм безнең иң кадерләп саклаган әйберләребезне без алай җиңел генә бирегә тиеш түгел.
Әлбәтте, бүгінгі театр турында сөйләшкенде, милләт, мәдәният турында аның ниндидер нервы, қан тамырлары, қан температурасы, аурулары, үмітләрі ғайрәтті тупланған, яки анда ниндидер қуан ойышып еткен жерлер қағылса, бик әйбәт була. Мен, мәсәлән, бик яратам, милли эшләр турында берәр жетерсезлік табылса. Чөнки аны тотып массаж ясыйсың, укол ясыйсың да, түзәтәсің дә, шул көнне үк сәбәйтеп китә. Ә ул яшерен ятса, рак сирекебегә инде, ул инде начар бетә дигән сүз. Шуңа күрә бу турыда сөйләшү бик файдалы булды. Инде ахырда Шамил әфәнде, бу бәйрәм ничек булачак? Кем кемнәр катнаша бу бәйрәмдә?
Бу бәйрәм бөтен татар театр сәнгатенең бәйрәме. Ул татар театрларының декадасы рәвешендә узачак. 17 марттан 26 мартка кадәр бөтен татар театрлары Казанга җыела һәм үзләренең махсус шушы бәйрәмгә хәзерләгән спектакльләрен күрсәтәләр халыкка һәм 27-сендә зур тантана уздырылачак шушы татар театр сәнгатенең 100 еллыгына багышланган шулай фәнни конференция уздырылу көтелә һәм бу татар театр сәнгатенең зур бәйрәме булачак һәм без барыгызны да татар театр сәнгатенең 100 еллыгы белән тәбрик итәбез.
Әйдәгез әле, Шушенгаманың ахырында яңадан Габдулла Тукай сүзләрен искә төшерик. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагын үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлең көләрсең, күләрлек булса булмаса еларсың. Күрерсең тормышың нинди, җитешме, җитеш булмаса, кай җире җитешми. Төзәтерсең шуны тәкмил итәрсең, шунда шактый белем тәхсил итәрсең. Үсәр яхшылыгың, син яхшы булсаң, җылы канлы итәр ул вахши булсаң. Тигез күрә бөтен җанны театр, кирәк кол бул, кирәксә император. Мөкаддәс ул, бөек ул, гали зат ул. Тәмәм хыр ул ва бик киң ул, азат ул. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез татар театрының 100 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Сөйләшүдә Камал театры директоры Шамил Закиров, драматург, Әлмәт театры җитәкчесе Гафур Каюмов, театр белгечләре Илтани Илялова, Нияз Игламов, Инсаф Хәмитов катнаштылар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы сөйли.
Бүтән хатын-кызларны министрлыктарга алу һәм югары урындарга күтәрү буенча без Африка илләреннән дә арттырак торабыз.
Хатын-кыз мужикләргә нитә ул нинә дөньялар? Алар ошы проституция белән шөгыльләнәләр кирәкмиләр. Мужиклар әйбәт, мужиклар.
Һәр хатын-кыз тирәнтен һәр нәрсәне кайгырта тирәнтен. Яраткына кичле түгел бит, хатын-кызлар да.
Хатын-кызлар бизнеста сәясәтчеләр арасында да булганда, һич шиксез бу хәл булуы мөмкин.
Кичле хатын-кызлар, азатлык дулкыннарында яңа елдан яңа шәлкен. Хатын-кызлар сәхифәсенә чакырабыз. Һәр атна сишәмбе көннәре азатлык дулкыннарында.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруын шуның белән тәмамлыйбыз. Яңа атнада Азатлык үз тыңлаучыларына яңа хәбәрләр җиткерер. Алдагы атнада көтелгән берничә зур вакыйганы инде хәзер үк әйтеп үтәргә була. Сишәмбе көнне Италияның Турин каласында 2011 елгы җәйге универсиада студентларының халыкара спорт бәйгесенең кайда үтәчәге хәл ителә. Анда каралган 5 намзәт арасында Татарстан башкаласы Казан да бар. Киләсе шимбә көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә 70 яш тула. Шул ук көнне Шәймиев Казанда Русия Дәүләт Шурасы утырышын җитәкләячәк. Анда катнашу өчен Татарстан башкаласына Русия президенты Владимир Путин да килер дип көтелә. Бүгенге тапшыруны Азатлыкның Прага студиясендә Маиф Акмал алып барды. Инде сезнең белән хушлашабыз. Сау булыгыз.
Thank you.